እዚ ብ10 ሰዓት 25 ሜትር ባንድ ሓጺር ማዕበል ብናይልሳት ቪኦኤ 24 ብኢንተርኔትን ብፌስቡክን ካብ ስቱድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብቐጥታ ዝፍኖ መደብ እዩ። ሎሚ ረቡዕ እዩ 3 ግንቦት 2017 ወይ 25 ሚያዝያ 2009 ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብ ዕድላት ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ክድህብ እዩ። ቅድሚኡ ግን ብምኽንያት ሎሚ ዝከር ዘሎ ኣህጉራዊ መዓልቲ ናፃ ፕረስ ዝተዳለወለና ምሳና ፅንሑ ነመስግን። ሕጂ ናብ ገብረ ገብረ መድን
ከመይ ከምሲዩ ዜና እንሆ። ኣብ ኢትዮጵያ ዑደት ይፍፅሙ ዘለዉ ናይ ሕብራት መንግስታት ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ዘይድ ራይድ ሑሴን ብዛዕባ ኣታሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ልማዓንቲ ረቡዕ ምዝራቦም ዝበፅሐና ዜና ሓቢሩ። እቶም ላዕለዋይ ኮሚሽነር ትማል እውን ምስ ኮሚሽነር ጉዳያት ሰብኣዊ መሰል ኢትዮጵያ ዶክተር ኣዲሱ ገብረ እግዚኣብሔርን ምስ ተቃወምቲ ፓርቲታትን ተራኺቦም ከምዚ ተዘራረቡ ተገሊጹ ኣሎ። መገሽኦም ፅባሕ ዝዛዝሙ ኣል ሑሴን ፅባሕ ሓሙስ እውን ጋዜጣዊ መግለፂ ክህቡ ትፅቢት ኣሎ ይብል ፀብጻብ ፋኖ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን። መንግስቶም ኣብ ውሽጢ 2 ዓመታት ንኣልሸባብ ንምስዓር ዘኽእሎ ሜላ ከም ዘዳለወ ፕሬዚዳንት ሶማል መሓመድ ዓብዱላሂ ፋርማጆ ኣፍሊጦም። ንሰለስተ መዓልትታት ኣብ ኢትዮጵያ ዕላዊ ናይ ስራሕ ዑደት ንምግባር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተዉ እቶም ፕሬዚዳንት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ተዘራሪቦም መግለፂ እውን ሂቦም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ተወሳኺ ፀብጻብ ልዩ ኩሎ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ንሰለስተ መዓልታት ዑደት ኣዲስ ኣበባ ዝኣተዉ እቶም ፕረዚደንት ሶማልን ጉጅለኦምን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ብሄራዊ ቤተ መንግስቲ ተመያይጦም ብፍላይ ንኣልሸባብ ንምስዓር ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሓባር ይሰርሑ ከም ዘለዉ እውን ገሊፆም።
We already working on to bring peace and stability in Somalia by
ኣብ ሶማልያ ሰላምን ምርግጋእን ንምምጻእ ብሓባር ንሰርሕ ኣለና። ሸበራን ምስ ኣልቃይዳ ርክብ ዘሎ ኣልሸባብን ንምውጋእ እዚ ናይ ምግባር ታሪክ ኣለና። ዓብዪ ስራሕ እውን ሰሪሕና ኢና። ነዚ ምጥንኻርና ክንቅጽሎ ኢና።
ስልጣን ካብ ዝሕዝኑ ነጀው እቶም መራሒ ሶማል ንኢትዮጵያ ንመጀመርታ ግዜኦም ዝበፅሑ ዘለዉ ክልቲኦም መራሕቲ ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ብፍላይ ንኣልሸባብ ብመዳይ ምውጋእ ምትሕብባሮም ተጠናኺሩ ከም ዝቕፅል ገሊፆም ኣለዉ። ፕረዚደንት ሶማል ናይ ኢትዮጵያን ካልኦት ጎረባብትን ሓገዝ ከም ዘድልዮምን ገሊፆም።
ማይ ጎቨርንመንት ሃዝ ኣ ቨሪ ኤክስተንሲቭ ኤንድ ኮምፕሬሄንሲቭ ስትራቴጂ
መንግስተይ ንኣልሸባብ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመታት ንምድምሳስ ዘኽእል ሰፊሕን ንጹርን ውጥን ኣለዎ። ብደገፍ ጎረባብቲ ሃገራት ኣሚሶምን ዓለምለኸ ማሕበረሰብን ምኽንያቱ ኣልሸባብ ስግኣት ሶማልያ ጥራይ ኣይኮነን ካብ ደቡብ ሶማልያ ሓሊፍካ ምኻድ እዩ ውጥኖም። ንምድምሳሱ ምትሕብባርን ሓቢርና ምስራሕን ዘለና እውን ነዚ እዩ።
እቶም መራሒ ሶማል ንኢትዮጵያ ዝበፅሑ ዘለዉ ሚልዮናት ሶማልያውያን ብደርቂ ኣብ ዝተሃሰይሉ እዋን ምዃኑ ዝጠቐሱ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብወገኖም ዝያዳ ንሶማል ሓገዝ ምሃብ የድሊ ኢሎም።
ኢትዮጵያን ሶማልያን ክልቲአን ኣብዚ እዋን እዚ ብደርቂ ዝተጠቕዓ ሃገራት እኳ እንተኾና ኢትዮጵያ ነዚ ንምምካት ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ትርከብ ይመስለኒ። ሶማልያ ግን ዓብዪ ሓገዝ የድልያ እዩ። ስለዚ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ንሶማልያ ሰብኣዊ ሓገዝ ክህብ መፀዋዕታ ንምቕራብ ምስቶም ፕረዚደንት ተሰማሚዕና ኣለና።
ብመንፅር ምትሕብባር ነዊሕ እዋን እውን ብመዳይ ውሕስነት ምግብን ጨንፈራት ፕሮግራማትን ሓቢርካ ንምስራሕ ከም ዝተሰማምዑ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ገሊፆም ይብል ፀብጻብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።
ናይ ሶማልያ ሚኒስትር ህዝባዊ ስራሕትን ዳግመ ህፀትን ዓባስ ዓብዱላሂ ሼክ ሲራጅ ኣብ ጥቓ ፕሬዚዳንታዊ ቤተ መንግስቲ ኣማስዩ ብጥይት ከም ዝተቓትሉ ምንጭታት ፀጥታ ገሊፆም። ሲራጂ ካብ ኩሎም ሚኒስትራት ብዕድመ ዝነኣሱን ኣብ ኬንያ ካብ ዝርከብ መዕቆብ ስደተኛታት ዳዳብ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ካብ መንጎ ዝተመልሱ ፈላሞት ሶማልያውያን ስደተኛታትን እዮም። ዋና ኦዲተር ኑር ጂሜሌ ሓለውቶም ደድሕሪኦም ትጓዓዝ ዝነበረት መኪና ናይ ዓርሰ ቅትለታውያን እያ ኢሎም ብምጥርጣሮም ኣብ መንጎ ዓጀብቲ ክልቲኦም ሰበ ስልጣን ምልውዋጥ ተኽሲ ተኻይዱ ክብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም። ሚኒስትር ሓበሬታ ዓብዱራሕማን ዑማር ዑስማን ሞት ናይቶም ሚኒስተር በመረጋጋት ምርመራ ይካሄዳል ይላል። መንግስት ኤርትራ ንጋዘጠኛ ዳዊት ኢስሐቅ ፈትሖና ህብራት መንግስታት ሰብአዊ መሰላት ከኢላ ጸውያን ዳዊት ኢስሐቅ ድህረና 15 ዓመታት ማእሰርቲ ክቡር ሽልማት ነጻነት ፕራስ ተሸልሟል። ፍሊቲ ራፖርተር ንጉዳይ ሰብአዊ መሰላት ኤርትራ ሼላ ክቲሩት ዘለስልጣን አስመራ ንኩሎም ብዘይ ሕግ ዝአሰርዎም ሰባት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኩነት ክፈትሑ ጸውዒያን ኣለዋ። 52 ዓመት ዝዕድሚኡ ዳዊት ኢስሐቅ ደራሲ ተዋስኦ ጋዜጠኛን ፀሓፍን ክኸውን ከሎ ናይ ስዊድን ዜግነት ድሕሪ ምውሳዱ ድሕሪ ነፃነት ኤርትራ ኣብ 1993 ናብ ኤርትራ ብምምላስ ሰቲት ዝተባሃለት ኣብቲ ሃገር ፈላሜቲ ናይ ውልቂ ጋዜጣ ዝመስረተ ጋዜጠኛ እዩ። ናይ ውልቂ ኾኑ ናይ መንግስቲ ትካላት ሚድያ ከም ናይ ሓሶት ዜና ዝበሉ ብዙሓት ብድሆታት ከም ዘጋጠሞም ተገሊጹ። ብምክንያት ዓለምለኸ መዓልቲ ነፃነት ፕረስ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ቦርድ ኣመሓደር ትፈነወን ናይ ጆርጅ ዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ ክፍሊ ትምህርቲ ሚድያን ህዝባዊ ጉዳያትን ዘዳለዎም መድረኽ ዘተ ዘተኻይዱ ነይሩ። መርያም ዲያሎ ዘዳለወቶ ተወለወለ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ኣብቲ ንድምፂ ኣሜሪካ ዘመሓድር ቢቢጂ ዝተሳተፈሉ መድረኽ ዘተ ብዛዕባ ጋዜጠኛታት ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ ምሕላው ናፃ ፕረስን ድሕነት ጋዜጠኛታትን ካልእን ተዘትይሉ ነይሩ። ከምኡ ውን ብዛዕባ ጽምኢ ቅኑዕ ሓበሬታ ብዛዕባ ብገለ መንግስታት ዝግበር ምክልካል ሓበሬታን ተላዒሉ ነይሩ። ሚካኤል ኦሬስኪ ምክትል ፕሬዚደንት NPR you.
They run the gamut from truly despotic
to ma'afan pros kaptom wulqa malaghti sir'atat halifu naptom demokrasiyawyan ina annabulu wahaz habareta zqotatarun kam sarhi zitqamulun sagirullo.
Halafi board fanaw United States Jan Lansing buwaganu nahabareta kam aqwar ksab mitqam betihillo yibin.
You look at what's happening coming out of the Kremlin.
Nabunata kab Kremlin zimats zollo neger interina darga kinew hasot ziglatiyu. Haqi muqrab atagam khoynu nrakhbu alana.
Wana tsahafi hibrat hagrat Antonio Guterres bimkhniyat zi lomi zikker zollo alamawi ma'alti nasnat press nezi sa'ab malqti amhalalifullo.
Journalists go to the most dangerous places to give voice to the voiceless.
ጋዜጠኛታት ኖቶም ድምጾም ከስሙዑ ዘይኽእሉ ድምጾም ንኸስሙዑ ናብ ሓደገኛ ቦታታት ይኣቱ። ሰራሕተኛታት ሚድያ ጸለመ ጾታዊ መጥቃዕቲ መቕሰልቲ ማእሰርቲ ወላውን ሞት የጋጥሞም ንናጸፍ ፕረስ ዝከላኸሉ መራሕቲ የድልየና።
ጉተረስ ኣተሓሒዙ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ዝፍጸም ኩሉ ዓይነት መጥቃዕትታት ደው ክብል ብምጽዋዕ ናጻ ፕረስ ሰላምን ምዕባለን ከም ዘሰጉም ኣዘኻኺሩ። ብመሰረት ፍሪደም ሃውስ ዝተባህለ ንዲሞክራሲ ዝሕልቕ ትካል ናጽነት ፕረስ ብደረጃ ዓለም ኣብ ውሽጢ 13 ዓመታት ከም ሎሚ ዓመት ገይሩ ወሪዱ ኣይፈልጥን፣ ቀንዲ ምኽንያት ከዓ ኣብተን ዓበይቲ ዲሞክራሲያውያን ኢና ዝብላ ሃገራት ስግኣት ናጻ ፕረስ ስለ ዝተላዕለ እዩ።
ሕዚ እውን ካብ ጉዳይ ፕረስ ከይወፃና ፈነወ ሬድዮ ጀርመን እንደቸውዕለ ናይ ዋይት ሃውስ ኮረስፖንደንስ ኣሶሴሽን ተዓዋቲ ናይ 2017 ሽልማት ነጻነት ፕረስ ገይሩ ሓሪዎ። ደቸወለ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ተኣማንነት ፕረስ ይነፍጉን ሓልሓሊፉ ድማ ኣብ ውልቀ ሪፖርተራት ዝጠመተ መጥቃዕቲ ይፍንው እንተሃለ እውን ናይ ዋይት ሃውስ ፕረስ ኮር ሓድሽ ቅቡል መለክዒ ኣፀባፅባ ፖሊስታት ሓድሽ ፕሬዚዳንት ይኸውን ኣሎ ይበል። ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዴሞክራሲ ሙሉእ ኣምለ እምነት ኣለና ክብሉ ዋና ዳይሬክተር ደቸወሌ ፒተር ሉምቦርግ ገሊፆም ኣለዉ። እቲ ሽልማት ዝቕፅል ወርሒ ሰነ ኣብ ቦን ኣብ ዝካየድ ናይ ደቸወሌ ግሎባል ሚድያ ፎረም ክውሃብ እዩ። ሽልማት ዝህብ ዘሎ ንሳልሳይ ዓመት ክኸውን ከሎ ቅድሚ ሎሚ ዝተዓወቱ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ስዑድ ዓረብ ዝርከብ ጸሓፊ ኢንተርኔት ራዒፍ በዳዊን ዋና ሰናዳኢ ናይ ቱርኪ ዴይሊ ሂርየት ሰዳይ ኤርግንን እዮም። ኣብ መወዳእታ ክኢላታት ጥዕና ዓለም ኣብ ላይቤርያ ድሮን 12 ሰባት ዝቐተለ ምስጢራዊ ሕማም እንታይነቱ ንምፍላጥ ይሰርሑ ኣለዉ። ኣብ ሞንሮቪያ ሰበስልጣን WHO እቲ ሕማም ኢቦላ ቢጫ ዓሶ ወይም ናይ ሓንጎል ዓሶ ኣብቲ ከባቢ ዝፍለጥ ሕማም ላሳ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ። ንቐጻሊ ምርመራ ቁንጣር ናብዚ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ተላኢኹሎ ረስኒ ተምላስ ውፃትን መርዘን ርእስን ምልክታት እቲ ሕማም እዩ። እንተወሓደ 21 ሰባት ምሕማሞም ዝተረጋገፀ ክኸውን ከሎ ዳርጋ ኩሎም ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዝነበረ ስነ ስርዓት ቀብሪ ናይ ሓደ መራሒ ሃይማኖት ዝተሳተፉ እዮም ተባሂሉሎ ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
የቀኔና ገብሬ ሎሚ ዓለም ለኻዊ መዓልትና ጽነት ኣብ ዝክረሉ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ጋዜጠኛታትን ጸሓፍቲ ኢንተርነትን ካብ መንጎቶም ኣብቲ ሃገር ብሰንኪ ኣዋጅ እዋን ሓደጋን ምስቲ ናይ ዓሚ ዝተላዕለ ህውከት ብዝተሓሓዝን ዝተኣሰሩ ኣሸሓት ሰባትን ኮይኖም ንረኽቦም ኣብ ኤርትራ ድማ ንዝሓለፈ 16 ዓመታት ተኣሲሩ ዝርከብ ጋዜጠኛ ዳዊት ይስሃቅ ካብ ዩኔስኮ ንዝተዋህቦ ሽልማት ሎሚ ኣብ ጃካርታ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ክርከቦ ዘይምኽኣሉ ይጥቀስ። ኣብ ጀነቫ ድማ ፍሊቲ ራፖርተር ሽላ ኪትሩት ኩሎም ጋዜጠኛታት ክፍትሑ ትጽውዕ። ምንያፍ ወርቂ ካብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዋሽንግተንን ካብ ጀነቫን ዝረኸበቶ ጸብጻባት ኣጣሚራ ክተቕርበ።
ናይ ዩኒቨርስቲ መምህርን ተንታንን ኢትዮጵያዊ ስዩም ተሾመ ኣብዝሓለፈ ጥቅምቲ ንኽልተ ዋርሕ ዝተኣስረ ንመንግስቲ ዝወቅስ ቃለ መጠይቅ ንድምፂ ሬድዮ ጀርመን ኣብዝሃበሉ እዩ። ድሕሪ ካብ ማእሰርቲ ምውፅኡ እውን ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔት ብዛዕባ እዋናዊ ጉዳያት ምፅሓፉ ቀፂሉ ኣሎ።
ብዙሓት መጠንቀቕታታት ካብ ሰበስልጣን ከባቢ ካብ ሰበስልጣን ፀጥታ ረኺበ። ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ። ብፍርሒ ተኸቢብካ ኣለኻ ማለት እዩ። ነቲ ፍርሒ ንምግጣሙ ብቐጻሊ ክፅሕፍ ኣለካ። እዚ ከዓ የ ዝገብር ዘለኹ።
ርእቶ ወሃብ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምርካብ ብተደጋጋሚ ብቴሌፎን ፈቲና ከምዘይቀንዓ ዝሓበረት ሪፖርተርና ማርታ ቫንድወልፍ ግን መንግስቲ ብተደጋጋሚ ዝተኣስሩ ከም ጋዜጠኛታት ኮይኖም ዝቐረቡ ኣሸበርቲ እዮም ክብል ምፅንሑ ትጠቅስ። እቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ንነፃነት ፕረስን ሓበሬታን ዝያዳ ዝዓፈነ እዩ ክብል ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት ገሊጹ እዩ። ብመሰረት ዝርዝር ሃገራት ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት ኢትዮጵያ ኣብ 2017 ካብቲ ቅድሚ ሎሚ ዝነበረቶ 8 ደረጃ ወሪዳ ካብ 180 ሃገራት መበል 150 ኮይና እያ። ፀሓፊ ዓንዲ ኢንተርነት በፍቃዱ ሃይሉ ቅድሚ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ብነፃነት ሓሳብካ እንተገሊፅካ ናይ ምእሳር ሓደጋ ኣለካ እዩ፣ ግን ሰበስልጣን ናብ ፍርዲ ናይ ምቕራብ ምክንያት ከቕርቡ ነይርዎም። ኣብዚ እዋን እዚ ግን እዚ ኣየድልዮምን እዩ ይብል። በፍቃዱ ክልተ ግዜ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ንዝተፈላለየ ንውሓት ግዜ ተኣሲሩ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ሕዳር ከዓ ከም ብዙሓት ብምክንያት ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ተሃድሶ ትምህርቲ ምስ ዝተዋህቦም ተኣሲሩ እዩ።
I have met a lot of youngsters who were severely beaten and tortured.
ብዙሓት ብብርቱዕ ዝተቐጥቀጡን ስቅያት ዝተፈጸሞምን መንእሰያት ረኺበ። ብዛዕባኦም ንኽዛረብ ሓላፍነት ዘሰከመኒ ብዙሕ ዛንታታት ሰሚዐ። መብዛሕትኦም ንናፃ ፕረስ ወይ እውን ማሕበራዊ ሚድያ ዕድል ስለ ዘይብሎም ኣብ ክንድቶም ድምፂ ኣልቦ ዝኾኑ ሰባት ናይ ምዝራብ ሓላፍነት ኣለኒ። ድሕሪ እቲ ካብ ተሃድሶ መውፅአይ ዝተሃናፈፀ ስምዒት እዩ ዘለኒ።
ብመሰረት ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ኢትዮጵያውያን ገለፈነወ ሚድያታት ከይርእዩ ተኸልኪሎም እዮም። ከም ፌስቡክ ዝበሉ ማሕበራዊ ሚድያ እውን ኣብቲ ሃገር ተዓፂ እዩ። መንግስቲ ንምርግጋእ እቲ ሃገር እቲ ኣዋጅ ኣድላይ እዩ ይብል ፀሓፊ ዓንዲ ኢንተርኔት ኣነንያ ሶሪ። ን4ተ ኣዋርሕ ብዘይገለ ክስ ተኣሲሩ ኣብ ዝሓለፈ መጋቢት ተፈትሑ እዩ። ምፅሓፍ እውን ቀፂሉ ኣሎ።
ዞስ ሁ ኣር ኢን ፓወር and those who claim to lead the society to somewhere
እቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ እቶም ንማሕበረሰብ ንመርሕ ኣለና ዝብሉ ጠቕሚ ሓሳብካ ብነፃ ምግላፅ ክርእዩ ኣለዎም። ኣብ ዝኾነ ማሕበረሰብ ሓሳብካ ብነፃ ምግላፅ ምፍቃድ መፍትሕ ምዕባለ እዩ።
ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪቃ ድሕሪ ግብፅን ኤርትራን ብምእሳር ጋዜጠኛታት ሳልሰይቲ ዝኸፍአት ሃገር እያ። ብመሰረት ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ሎሚ 3 ጉንበት ዕለት ነፃነት ፕረስ ዓለም ንምኽባር ኣብ ኢንዶኔዥያ ጃካርታ ንተዓዋቲ ዝለዓለ ሽልማት ኣብ ምሃብ ኣብ ዝተካየደ ስነ ስርዓት ካብ ዓለም ዝመፁ ሰባት ኣብ ዝተረኽብሉ ተዓዋቲ እቲ ዝለዓለ ሽልማት ዝኾነ ሰብ ግን ኣይተረኽበን። ኤርትራዊ ሽውደናዊ ጋዜጠኛ ዳዊት ይስሃቅ። ዳዊት ይስሃቅ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኤርትራ መበል 16 ዓመት ማእሰርቱ ይሕልፍ ኣሎ። ዳዊት ይስሃቅ ኣብ መስከረም 2001 ዓ.ም ኩሎም ጋዜጣታት ኣብ ዝተዓፅዋሉን ጋዜጠኛታት ኣብ ዝተኣስሩሉን ተኣሲሩ። ነቲ ሽልማት ዩኔስኮ ኣብ ጃካርታ ተረኺባ ኣብ ክንድቦኣ ዝተቐበለት ጓሉ ቤትልሄም ዳዊት ይስሃቅ እያ።
Today I'm here with you to honor my father and colleagues in similar situations.
ሎሚ ኣብ ማእከልኩም ዝተረኸብኩ ንኽብሪ ኣቦይን ኣብ ከምናቱ ኩነታት ዝርከቡ ካልኦት መሳርሕቱን እዩ። ነቲ ኣዋጋዕ ዕዳጋ ዘይኣተወ መንፈሶም ዘይደክም ተወፈይነቶም ንሰብኣዊ መሰላት ዲሞክራሲን ብነፃነት ምዝራብን ክብሪ ንምሃብ እዩ። እዚ ሽልማት ንስራሓት ኣቦይ ኣፍልጦ ዝህብን ነቶም ንመሰል ካልኦት ደው ንምባል ዝመረፁ ሰባትን እዩ። በዚ ድማ ሓጎስ ኩርዓትን ሓበንን ይስማዓኒ።
داويت نتشلمات بمولو دمسي تعويتو تشلمات بسمتي اب قني بيت صحفتو اب شحن 1986 عامه مرات زتقنت على كولومبياوي غازيتنيا غليرمو كانو زتسيمي علم لخ شلمات 25 دولار زحوسوني نذ شلمات زتقبلتو قالو بيت ليهم داويت دليت اباون ابتوان كان زختبل غليصا.
But if my father knew I was standing here among all you prominent people talking only of him, he would give me the evil eye.
Yihunda amber lomi abza abqedmekhum dowile bizabu tirakan tezarabku aboyin tezfelet neru ba'aynu maqatsani selezi bihibrat netom afsorian kalot abgichit zellon botatat zirkabu hiwatom zisanu kam menebabrom stemezabelu abasakkaqe hunetat zirkabu deqta ba'asiyo deqten stiyon hizanatin melaxt nitsinna'i yigelz bimenfes sab'awi meselatin binetsanet mizrabin zom gichitat abqarabado kublu yitimney አብግዜና በትዕግስቲ ምስኩል ኽብረታትና ንስርሓት ጋዜጠኛታት ክንድግፉን ይጽውዕ
ንጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ፍሊት ራፖርተር ኮይነን ብሕብራት መንግስታት ዘተመዛ ሺላኪትሩት መንግስቲ ኤርትራ ንዳዊት ኢሳቅ ብነጻ ክለቀሎዎ ኢለን ሺላኪትሩት ሎሚ ኣብ ጀኔቫ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሰበ ስልጣን ኣስመራ ንኩሎም ካልኦት ብዘይ ሕጊ ዝተኣስሩ ክፈትሑውን ፀዊዐን ዳዊት ኢሳቅ ናይ 2017 ዓ.ም ሽልማት ነፃነት ፕረስ ምዕዋቱ ብሓጎ ዝተቐበልኦ ኪትሩት ሰበ ስልጣን ኤርትራ ብዘይ ሕጋዊ ባይታ ናይ ምእሳርን መሓዝን ልማዳት ጠጠው ከብሉ ኣለዎም እውን ኢለን ዳዊት ኢሳቅ 52 ዓመት ዝዕድሚኡ ጸሓፊ ድራማ ጋዜጠኛ ደራሲ ክኸውን ከሎ ኣብ 1987 ዓ.ም ናብ ሽወደን ከይዱ ዜጋ ኮይኑ ድሓር ኣብ 1993 ዓ.ም ድሕሪ ነፃነት ናብ ኤርትራ ተመሊሱ ሓደ ካብ መንጎቶም መስረትን ሪፖርተራትን ጋዜጣ ሰቲቲ ነይሩ።
ድምፂ ኣሜሪካ ተሰምዑ ኣለኹም ካብ ዋሽንግተን ኣብ ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ዝቐንዐ ሓድሽ ፖሊሲ ንምትግባር ይሰርሕ ኣለኹ ኢሉ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ መግለፂ እዚ ንኽዘራረቡ ዜጋታት ክልቴና ሃገራት ዓዲምና ኣለና። ፕሮፌሰር ኤመረቱስ ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ እቲ ዝረበሉ ዘሎ ፖሊሲ ንትግባር ብይን ዶብ ቀዳምነት ዝህብ ኮይኑ ክቕረፅ ኣለዎ ኢሉ ተንታኒ ፖሊስን ቀንዲ ኣሰናዳኢ ንኩነታት ቀርና ኣፍሪቃን ዓለምን ዝትንትን ጆርናል እንግሊዝኛ ዲስኮርስ ዝኾነ ዳደ ደስታ ድማ እቲ ዝወፅእ ሕጊ ንነበራይ ሰላም ዘውሕስ እንተኮይኑ ሓንጎፋ ኢልና ንቕበሎ ኢሉ ኣሎ። በትረ ስልጣን ዩ ዘራሪብዎም ናብ ክሕልፈኩም
ዶክተር በርሀ፣ ከምዚ ዓይነት ዘረባታት ምስ ሰማዕኻ እንታይ በልካ?
እቲ ኣብ ሓንጎላይ ዝመፅበላይ እንታይ ኮን ሓሲቦም እዮም ከምኡ ንብሉ ዘለዉ ነቲ ክገብርዎ ወይ ነቲ ክኸድዎ ዝደልዩ መንገዲሲ ካብቲ ኣነ ዝረኣኽዎ ወይ ካዕዱ ሰማዕክዎ ሲ ምንም ኣንፈት ክረኽበሉ ድካልኩ ነገር ኣይነበረን ወይ ሰላምቲ ዘምፅእ ኩነታት ንምኽፋት ክኸውን ይኽእል። ካልኣይ ከዓ ናብ ቅርሕንትን ናብ ባእስን ናብ ምትፍናንን ከምኡ ኢሉ እውን ናብ ክላስን ዝኸይድ ኩነታትን ክፈጥር ዝኽእል ዓይነት ኩነታት እዩ። ዋላ እቲ ናይ ሰብ ወይ ከዓ ናይ ህዝቢ ሲ ሕቶ ቀሪቡ ክበሃል ከሎስ እቲ ሕቶ ቀራርቡኡ ኸኒ ብምታይ ዓይነት መልክዕ ነይሩ
ዳደ ባይታ ስለ ዘለካ ካብ ካልኦት እውን ዝሰማዕኽዎ ስለዝኾነ እዩ ከምዚ ዓይነት ዓበይቲ ናይ ፖሊሲ ለውጢ እንድሕር ዘደሊ ኮይኑ እንድሕር ዳ መንግስቲ ብዕቱ ይሰርሐሉ ፀኒሑ ኮይኑ ኣብ ሓደ ኣደባባይ ህዝቢ ሓደ ውልቀ ሰብ ስለዝሓተተ ድዩ ከምዚ ፖሊሲ ንቐርፅ ኣለና ዝበሃል? ናይ ብሓቂ ኸ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣሚኑሉ ድዩ ኣትዩ ዝብሉ ሰባት ተረኪቦም ኣለዎ እሞ ከመይ ድዩ ፖሊሲ ዝሕንፀፅ ከመይ ድዩ ፖሊሲ ዝትግበር ኣብ ዝብል እስ ርእቶ ክትበል ተኽኢልካ?
ከም ሃገረይ ከምቲ ዶክተር በርሀ ዝበሎ ብሃንደበት ኢና ሰሚዕናያ ኣብ ሰሞራ ምስ ዝገለ ክዘራረ ከሎ ድሓር ከምዚ ተጠናኸረ ተበግሶ ገለ ዝነበረ ይመስል እናንሽኡ ምናልባት ምስ ካብቲ ናይቲ ዝድፊኢት ዝኸውን ካልኦት ምክንያት ዝደፍእ ወደ ይኮኑ እንታይ እዩ ገለ ዝብል ነገር ነይረሽዑ ድሓራይ ግን ኣብ ካልኦት መድረካት እውን እናተደገመ ኣብ ናይ ተወክልቲ ህዝቢ ፓርላማ ማለት እዩ እውን ምስተደገመ ናይ ብሓቂ ዝኾነ ናይ ፖሊሲ ለውጥ ኣሎ ማለት እዩ ተፀንዐ መን ከም ዘፅንዖት ምክከባከበይ ከም ዝተካየደ ናይ ንመን ሓሳባት ዝተሸከመ እንታይ ትሕዝትኡ ገለ ዝብል ነገር ኩላት ናብ ፀልማት ና ዘለና ከምቲ ዶክተር በርሀ ዝበሎ ኣይንፈልጥን ከመይ ተዝኸውን መሐሸ ዝብል ነገር ምናልባት እውን ገና ዘይፀደቐን ናብ ሕጊ ናብ ፖሊሲ ዘይደየበን ጉዳይ ስለ ዝኾነ እቶም እትፅበዮም መሰራርሕታት ገና ድሕረ ክመፁ ይኹን እዮም ምክኻራት ዲስፖርስ ናይ ህዝቢ ርእቶ ምሕዋስ ካልኦት نت آت حساس باز لون فلات آت ریز خورن کاش خورن فتوت نایکلوتیس بی آورو زم زدلیو اتواتات خاطرلو اکسپوز برتلونا پابلیک دیسکورس فلات نگری سلزی چرا کمی دیزو ات فجلا زن نگر کن کریسایس نگر بر تعمش جلی موسو زن کم ت خمیکات نحساب حدش نگر نحساب من ازم تی تریز لحه
قبلك أمبار حناونا متغير قبلك قدن مبجس خو سلزن وراي وأمبار كان من كافون استبجس أيكون أنت حتوي دكتور برها أمم قولت في أم من قستات زانها خواهو نتهز بديو نتهاجر نقولت يوم من قستاتون كابزين العلي سيرامو خهدو أبزي خلولو خناتات كم استبجسها أرحقام دتمتو قدمي لهم تزاري وملو كناتات أنت مكرن زمهرم دما لومي كم إلهم عويلهم كزاربو لخولو بزخونا بزيبا لبتي كمت أمتو خازو الكيام مالتي قدن لو تدخمت أيقبونيو لو تيزي تقبر اللوز تعتاتو اللوزي سلوم يدخل بالنفل
أنا سورا حد سقونتون بحيث من تملسكو ساقم زيون كابسورو سخف اللو ينورن بحالايانا والأوفر ديوزم حد خمزو اللو بزيو دحالفو حسابات ينباري سنتاي كوميل كاسي تفانين كام منبار مخعا أمن تاي تمسكتين بحي الكاسي إذيو دبقى سيلكا قالوا لك حسيت ولا تخيل نجر يلن من الوقت أبوشتي تدقوله علامات تانية أنت بيكوينس التناخس ببجزيو دبأس نجر كله خير حدا حدا بوتات زي في مفتاح المركبو بحلف أنا مستي عن طريق الكهرباء بترى تي زخت له جود أطوي حاجة بقط أوعديو بمن تايم وبخلو نجر كتير خلها خلتين حاجرات في ذلون سنتين أبناء ظالم أبناء حزب من عبرهم حاشم كوالا لزو قبائيو كوو حليفة نونسي حاجة جزانا نحتادا نتحان تدلو عقمنا تحان تدام اللات تخدات قبائني الليران قن إزياء يكونن زي خاني خنفات كثير بكال كلوات بكال بخوين خاني عبي تفاقاي ليرة أنا واسدو مرا قزي وصدي خوون قن أمو داسا انحرابنا السلام معرف دي خوينو فكونا من قدي ليد عملانا
نرأي دارة؟
زوس خل دارك ألن سبويه إنتي مو تكملون تزي قاتم تمونيو مثل قاتمون على حد الجزية تزود داتم بونيو عندنا خاوز قدر تقرأ عسل ذلوا كم ذيل كاون مقول عسل ذلوا ما فيه من عسل حمش عسل شديد استعمت عسل شو حتى زغل حمتاتون كم ذي يكونوا في النهيج توهاي دين غرنا فلذي حدا نيجتجم نعرف تلم ماذا يكون مهان إدراك زغل زمان زم كل تفندي هذا عين تزود تلم كل تيم كارك زي بحال زي الدكتور برهز ولا ذنوارا هم ليه مثلا استراتيجيك انترس زي التعرب ربحة تصل ذلك يقوم يكوينون الكاخذ بمهوراتهم بفلاتاتهم بس نور وعلم ما كلش عنا قاتش وإذا نبرناي يعني ريسورس اللي خاطر لهناي حلمتات مقيتش أو دي خاطر لهناي جنا بقول كقل زي النجر أو كم دي مثلا احنا ويز غنا اسكلاشن بسحر أو تقار وقينات أتيو دحريون كم تزي طوالة سوي الكات سموت رحيو يكون هذا السلام تو هاي لندر بتي زوال عذر له جيجة عدلات opportunities بتي زفوت عذر له تجمعات أو كل شيء هذا بتاعت ماتي لين ما بز وانتم تفلتوا كلهم تم ناي من قدي رجعت من إعلان زبالو حنتي عدي نمينا نتسلم زي يكون النت في قرار النت زوا خم حد زوا عن قدوني من قطروه زي على كيف لازم investmentات نمينا نيجي بعد هون النت قرار تاي مسلي للزقون تزعل في عمل زي تفتر حدل هذه مسي خوت بعد لا كم صبوا نجر عقد حصل لك راح تكون تاز جدد نا وكالي فجمع زي تو يكون ما يفضل نعم كيف تنايتي نجر كابري حش نجر ولد نجر كله بن حنقو فاين نعم كبره جدا نه
ياراي مو تينا سيناريو كا نقم مارت اتات لنا حزم مو منغدي كينات فتينوم مزوم منغستات زيوم توصيتو رينا ينا اي كينات اي سلامون فتينوم مو توصيتو رينا ينا تسالساي مارصي نام نبور مملاس يو نام نبور مملاس مارد دما سلام مفطار مالتيو ندهر سلام كون كوينو نام نبور ندهر لاخن مملاس كوينا وأت منجست إثيوبيا يمتزلا لوت بوليسي زيون التحقفة نحن نور المملس حق هذا يو لكم كتزارب ولتقول ألان تغينو وبوهن كتل ده وانت لها
نحن نور من المملس أبحد نجر نخيسك بالخ زي أنت زي كوينا زي أنت زي كذا أنا نميني سعراي كوينا زوج صلوا تحد زما نمينو تسعراي كوينو بجلس زوج صلوا نجرات رحية بس فتر زغل زبل نقص فوقنا كايد أنت زي هالي بس حتى نجرات مزوج حسابي كالي ስለዚህ እንታይ ምዝዋር ዩናብዚ ኸምስ ዝኽእል ነገር ብቐጥታ ዝረአየኒ ሓደ ክግበር ዘሎ እቲ ቦርደር ኦፕን ኮውን ኣሎ ዝብል እምነት ኣለኒ ንክልቲ ህዝብታት ክራኸብ ማሕበራዊ ርክባት ክሳልጠሉ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ከይተሸቁረረ ፀልማት ከይበለ ገለ ከይበለ ከውሉታት ከይሓሰበ ናብዚ ንክሰግር ማለት እዩ። ካብኡ ንላዕሊ ፎርማል ዝኾኑ ናይ ክልተ ዓድታት ጎረባብቲ ሞ ዝቀራረቡ ህዝብታት ዝገብርዎም ማሕበራዊ ርክባት ናይ ንግዳዊ ርክባት እውን ክርፖትሉ ዝኽእሉ ክኸውን ኣሎ። ነዚ ዘገልግል ናይ ፖለቲካዊ ባይታ ማለት ናይ ፖለቲካ ስጉምትታት ክውሰዱ ክኽእሉ ኣሎም ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ። ዘይዘይረ ግን ናብ ፅቡቅ መንገድታት ክመውሕና ዝኽእሉ ንኤርትራ እውን እቲ ዝነበረ ኣንፈት ስልጣን ናይ ምግላልን ናይ ምዕፃውን መንገድታት ጌርካ ንመሓዛ ዝነበረ ፈተናታት ጠጠው ክብል ኣሎ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ። ብኤርትራ ገጽ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበሩ ናይ ተፃውኦታት ናይ ተቃውምቲ ውድባት ናሕፈካ ናይ ምስዳድን ናይ ምዋኽን መንገድታት ካልኦቶም ዝመስሉ ፍሪጅን ዘለዎ ናይ ኤርትራ ቲወስዶም ዝነበሩ ስጉምታት ዓለም እውን ኣብ ክጠባ ዘለና ሰባት እውን እንብሎም ንሪኦም ዝነበርና ነገራት ሰባት እውን ጠጠው ከብለሎም ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ።
ዶክተር በርሃ
እወ መቸስ ከም ዝዳደ ዝበልካ ይኸ እቲ ኩነታት ሲ ኣነ ድበልኮ ጥራሕ ይቕኑዕ ኣብ ዝብል ዝተመስረተ ዘይኮነስ እቲ ውግእ ምስተኸየደ ብድሕሪኡ ባዕሪ ናይ ሰላም መንገዲ ክትከልለኩም ተባሂሎም ኣብ ፍርዲ ቀሪቡ እቲ ጉዳይ ፍርዲ ምስ ቀረበ ብፍርዲ ተወሲኑ እቲ ዶብ እታ ዶብ እያ ነራታ ደገ ትረአየታ ቅልእቲ ምክንያት እዚ ምስ ተወሰነ ሕጂ ዘሎ ፀገም እኮ እቲ ብፍርዲ ዝተወሰነ ነገር ኣብዘይ ምትርጓም እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንቕብኡ ኣይተግብርን ኢሉ ዓብዩ ዝርርብ ንግበር ድብል ይመፅ እዩ። እዚኣ ነታ ኩላ ነገር ፀገም ዝፈጠረታ ነታ ናይ ፍርዲ ውሳነ ኣይንቕበላን ኢልካ ጠጠው ምባል ንስኣታ ፅገም ኮይና ዘላ ዋላ ሓንቲ ክንሓልፋይ ንኽእል ኢኑ ኢና ንሳን ተልጊሳ እታ ጉዳይ ቲኣ ንድሕር ተፈፂማ ሲ ካብኡን እኒኦ ናይ ሰላም ርክብ ዘይግበረሉ ምንም ምክንያት ኣይረአየኒ።
ዶክተር በርሃ ካብ ታሪክን ተሞክሮን ክልቲኦም መንግስታት ናይ ቀደም ውድባት ክሳዕ ክንደይ ይበኣሱን ይፈላለዩን ይረሓሓቁን ከም ዝነበሩ ንፈልጥ ኢና እሞ እቲ ታሪኮም ንሱ ሎሚ ይድገም ዘሎ ዶ ይመስል? እዞም ውድባት እዚኦም ወይ ከዓ እዞም መንግስታት እዚኦም ተመሊሶም ናብ ዝነበርዎ እንተተመልሱስ ከግርመና ድኾን ይኽእል ይኸውን?
ኣነሳ ኣገርመንን ኢንፋክት ቅደባ ኣንተወይ ደልኣልካ ነጥቢ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ጉሂኦም ዝነበሩ ክልቲኦም ውድባት እቲ ግዜ ቃልሲ ተባኢሶም ከለዉ ወይ ከዓ ተረሓሒቆም ከለዉ ኣነ የ ነይረ እሞ ናይ ክልቲኣቶም ምብኣስ ወይ ድምቅርባብሲ ነቲ ሳልሳይ ወገን ነቲ ፀላኢ ንደርጊ ዝጠዕሞ ነይሩ። ግን ንሳቶም ከዓ ንክልቲኦም ከዓ ልብዕ እዚኦም ተዓሪቆም ብፅቡቅ መገዲ ክብዲ ጀሚሮም እሞ እቲ ዝነበረ ፀገምሲ ኣወጊድካስ ዝመፅ ዘሎ ጊዜስ ዝመፅ ዘሎ ኩነታት በቲ ቅድም ዝነበሮም ርክባት ክቅፅሎ ክእል እዮም ማለት እዩ።
ዳደ ምስቲ ዶክተር በርሀ ቅዲሙ ዝጠቀሶ ኣብ ኢትዮጵያ ባይታ ስለ ዘለካ እዩ ነዚ ዝፃወር ድዩ ንኣብነት ለውጢ ክመፅ እንተኮይኑ ምስቲ መንግስቲ ዝብሎን እቲ ህዝቢ ዝብሎን ዶብ እንተ ዝጥረርስ ሰላም ክመፅ እዩ ዝብል መደምደምታን ኣረዳድኣና ኣለ ዶ?
ሓደ ሓደ ምዕባለታት ኣብ ግምት ክኣስበለዎም ዝብል እምነት ኣለን። ናይ ዶብ ጥረራ ብዝምልከት ዶብ 2002 እዩ ውሳነ ረኪቡ ሕዚ ዝኒናዮ 2017 ኣብ ማእኸል ዝተፈጥሩ መዓት ምዕባለታት ኣለዉ ኣኒ ዝበሃል ማእኸል ዘጣርርን ዘገላግልን ኣብ ማእኸል ኮይኑ ክልትዮም ዝፈልን ሓይሊ ነይሩ ቀጠና ዝበሃል ዞን ነይሩ ንግስቲ ኤርትራ ቅዋም እውን ኤግዛክት ዝተሓዝ ዝብላ ዘላ ዶክተር በርሀ ተንፀባረቅ ምኾና ንሳ ዝፅበ ከም ዝኮነ እምበር ካሊእ ፀገም ከምዘይብሉ ዝዛረብ ድሕሪ ካልኦት ነገራት ንምርሒ ንክእል ኢና ዝብል ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ብዛዕባ ንሱ እውን ክንገብር እንተኮይና ክንዘራረብ ኣለና ዝብል እዩ ነይሩ። ግን እንድሕር ዶብ ዘይተፀሪራ 15-20 ዓመት ንቅድሚት ክንከይድ ኣለና ማለት ክንፀንሕ ኣለና ማለት ከምዚ ኢሉ ድቱ ትርጉሙ ኣነ ብዝኾነ ይኹን ተዓፃፃፋይ መንገድን ንክልቲኦም ህዝብታትን ዓድታትን ዝጠቅም መንገዲ ይፈታሕ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ። ካብ ኩናት ወፃኢ ዘሎ እንተኮይኑ ጥራሕ ንክድግፎ ዝኽእል ግን ንዚ ክፈትሕ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ዓይነት ተዓፃፃፋይ ንክልቲ ህዝብታት ተዘርብሕ ነገር ገይሮም ካብቲ ዝኒሀ ኦግማየር ካብቲ ዝኒሀ ሓዘቕቲ ካብቲ ዝኒሀ ቡክራትን ብክነትን ክሳግርዎ ክእል ኣለዎም ነቲ ህዝቢ ዝብል እዩ።
መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኢኹም ክትሰምዑ ፀኒኹም ኩሉ ግዜ ረቡዕ ዝቐርብ እዚ ናይ ሎሚ ዝሰማዕኹሞ መደብ ኣይተዛዘመን ዝመፅእ ሰሙን ካልኣይ ክፍሊ ክንቅፅለሉ ኢና። ንሙዚቃ ዝኸውን ግዜ እውን የለን። ርእቶታትኩም እውን ከምኡ ተመሳርሒትና ሓንሳብ ትዕረይ ሓንሳብ ትበላሸ ኣዘላ ብዝኾነ ኮይኑ ግን ሕጂካ ተዓር ያብሉ ኣለው ርእቶኹም ካብ ምፍታን ዓበይቲ ውዓሉ ፅባሕ ሓሙስ ይራኽበና ክሳብ ሽዑ ብልዋን ቤት
This program has come to you from the Voice of America, Washington.